Mia a já. Lirino tajemství. Violeta a kniha. Mia měla pocit, že si na život na internátu nikdy nezvykne. A hlavním důvodem byla Violeta a banda jejich kamarádek, které Mie strpčovali život, kdykoliv to jen šlo. A vše ještě zhoršoval fakt, že na pokoji bydlela s Paulou, jednou z Violetiných protivných kamarádek. Byla právě pauza na oběd a Mia s tácem naloženým jídlem hledala, kam by si jen sedla. Zdálo se, že všechna místa jsou obsazená. Ale pak konečně zahlédla jednu volnou židli na samém konci jídelny. Rychle se tam vydala, aby jí místo někdo nezabral, a ani si přitom nevšimla, že prochází kolem stolu obsazeného Violetinou družinou. Najednou jí však ze zamyšlení vytrhl nezaměnitelný hlas.
Legrační, Mio, právě jsme o tobě mluvili a o tvojí knize.
Mia jen protočila oči. Proč musí mít takovou smůlu a pokaždé narazí na Violetu? Nicméně se otočila ke stolu a ironicky si odfrkla.
No výborně, bavte se. Půjdu se tamhle na obědvat.
Ale Violeta se nenechala odbít.
A co pak obědvají elfové, Mio?
V tom okamžiku se do hovoru vložila Paula.
Jo, co obědvají? Elfí jídlo?
Pak se začala smát a očekávala, že ostatní se k ní přidají. Ovšem Violeta ji spražila pohledem.
To já říkám vtipné poznámky, Paulo. Ty se o to ani nepokoušej.
Takže nesmím ani mluvit?
Zeptala se ukřivděným hlasem Paula.
Však si zvykneš.
A pak už ti to ani nepřijde.
Odpověděla jí sladkým hlasem Violeta a zamyšleně pozorovala Miu, která mezitím došla ke svému stolu, obědvala a listovala v knize.
Podívejte, jak drží tu svou trapnou knihu.
Řekli byste, že je snad ze zlata.
Komentovala její počínání Violeta.
Tak třeba možná je?
Prohodila jedna z jejich kamarádek.
Ne, určitě mi něco uniklo. Musím tu knihu ještě jednou vidět. Určitě je něco víc než jen knihou divných pohádek.
Mám nápad.
Kdo tu knihu pro mě získá, dostane odměnu.
A jakou?
Zajímala se dychtivě Paula.
No přece pochvalu, co víc bys chtěla?
Odsekla jízlivě Violeta a nabrala si pořádné sousto salátu. Vincent, jediný Mijin kamarád, který seděl u vedlejšího stolu a celý ten rozhovor slyšel, jen nevěřícně kroutil hlavou.
Jak dokážou být tyhle holky protivné? Proč prostě nenechají Miu i s její knihou na pokoji? To jí pořád musí dělat nějaké naschvály.
Najednou Violeta zvedla hlavu a poručila Paule.
Zabavím ji a ty mezi tím vezmeš tu knihu.
Vincent si uvědomil, že rychle musí něco udělat, nebo bude Mijino tajemství prozrazeno. Ale co? Najednou mu zrak padl na sklenici pomerančového džusu, kterou měl postavenou na tácu.
To je ono,
pomyslel si spokojeně. Vzal sklenici a v okamžiku, kdy Violeta vstala, aby Miu odlákala od její knihy, do ní Vincent vrazil a všechen džus jí vylil na sněhobílou halenku školní uniformy.
Ach ne, moc se omlouvám, Violeto, vážně jsem to nechtěl udělat. Byla to jen nehoda. A ještě jsem tě navíc polil džusem. Vždyť ten se pere tak těžko.
Omlouval se, ale v duchu se usmíval.
Pere těžko?
Vyštěkla na něj Violeta.
Vždyť ta halenka je úplně zničená. Ty nemehlo. Můžu ji rovnou vyhodit. Teď už jich mám jen 12.
Pak vztekle odstrčila své kamarádky, které se jí snažily osušit, a vyrazila do svého pokoje se převléct. Všechny kamarádky jí samozřejmě byly v patách. Vincent se spokojeně usmíval a šel k Mie.
Díky moc, že jsi mě jich zbavil. Mám dojem, že na mě chystali nějaký podraz.
A marně jsem přemýšlela, jak se odsud dostanu. Usmála se na něj vděčně Mia. To nic není. Od čeho máš kamarády? Tedy, kromě překládání kouzelných elfích run a podobně. Zasmál se Vincent a vzal si z jejího talíře jednu hranolku. A když už o tom mluvíme...
Ještě nic. Sledovala jsem to.
A co bude, až přeložíš všechny runy? Stane se něco kouzelného? Vyzvídal dál Vincent. Mia se jen ušklíbla. Ještě pořád si nezvykla, že Vincent o jejím tajemství ví. Sice to byl její jediný kamarád, ale i tak měla pocit, že kniha a Centopie by měly zůstat jejím tajemstvím. A vykládat si o nich u oběda bylo opravdu dost divné.
No, vypadá to, že dneska všechny zajímá jen má knížka.
Ale Vincent se nevzdával. Chvíli přemýšlel a pak se zeptal. Je tam cesta k nějakému zakopanému pokladu?
Ne.
Tak recept na nějaký úžasný a skvělý elfí lektvar?
Ne.
Elfí básně? Elfové 100% píšou úžasné básně.
Ne,
vydechla Mia. Tak plány k nějaké stavbě.
Ne.
Cesta k nějakému zakopanému pokladu.
To už si říkal.
Protočila panenky Mia, odnesla svůj tác a vydala se do parku. Vincent hned za ní. No, já vím, že na poklad jsem se už ptal, ale moc si přeju, aby tam bylo právě tohle. Mia se na něj otočila a otráveně mu pověděla, jestli už by konečně nemohli změnit téma. Vincent si náhle všiml něčeho podivného. Dobře, a bylo by to stejné téma, kdybych řekl, že se ti rozsvítil náramek?
A opravdu, Mijin náramek celý zářil.
Mia věděla, že se musí rychle schovat někam, kde bude sama a kde jí nebude nikdo rušit. A hlavně ne Violeta a ta banda slepic, které si říkali její kamarádky.
Musíme hned do zahradního domku,
vyhrkla. Na nic nečekali a oba se rozeběhli k zahradnímu domku, kde měl Vincent svou skrýž. Sotva Vincent rozrazil dveře, Mia zezad schodila školní brašnu a vyndala z ní knihu, kterou položila na starý, otlučený psací stůl. Sotva ji otevřela, Vincent obdivně vykřikl.
No ne, myslím, že se to nikdy neokouká.
Mia mu ale ani neodpověděla a hned popadla kapesní zrcátko, aby mohla přečíst zrcadlově převrácené runy, které se v knize objevily. Její tatínek ji už jako malou naučil, jak je má číst.
Tohle je vítr a tohle voda a tohle je zlatý roh. Ale nevím, co je tohle,
zasmušila se Mia. Vincent se k ní naklonil, aby také viděl do zrcátka.
Já nevím, vypadá jinak než všechny ostatní. Chci tím říct, že je to možná nějaké jméno nebo tak něco.
Jo, to by to mohlo být,
usmála se na něj Mia.
Vincente, ty máš teda opravdu velký mozek.
No, co na to říct? Jsem prostě knihomol,
řekl Vincent, ale bylo na něm znát, jak je spokojený sám se sebou. Jelikož neměl žádné kamarády a učení ho opravdu bavilo, celé dny trávil v zahradním domku až po uši ponořený v knihách a učebnicích. To samozřejmě způsobilo, že ve škole neměl žádné problémy. Ale byl opravdu rád, když své znalosti a bystrý mozek dokázal využít i někde jinde. A samozřejmě ho těšilo, že pomohl Mie.
Dobře, mám to!
Zajásala nadšeně Mia, ale pak se trochu zahanbeně podívala na Vincenta.
Ten si jen odfrkl, protože hned věděl, co se děje. Ty chceš, abych zase odešel? Co děláš vlastně těch několik minut, co tu nejsem?
Je to osobní, rozumíš?
Aha, takže takhle to je. Já ti říkám všechno, ale ty mi neřekneš nic. Já vám, holkám, vážně nerozumím.
Vincent si vzal batoh a vyrazil ze dveří. Mia za ním smutně hleděla. Nechtěla, aby se na ní zlobil, ale zároveň věděla, že v Saint-Tropez jí čeká důležitý úkol, který nepočká. Zhluboka se nadechla a zmáčkla náramek, z kterého se ozvalo. Ahoj, Mio, řekni heslo.
Vítr a voda, roh zlatý, s ončajem se nová naděje zrodí.
V tu chvíli Miu obklopil zlatý zářivý světelný vír a ona měla pocit, jako kdyby se propadala do prázdna. Kolem ní svištěl zlatý prach a současně se začala měnit její podoba. Konečně se zase vracela do Saint-Tropez. Nečekaný úkol. Ovšem úžasný pocit, který zažívala uprostřed světelného víru, se rychle vytratil, když si uvědomila, že velkou rychlostí padá přímo na zem.
Ať dopadnu do měkkého,
modlila se v duchu a do toho mávala svými křídly. Ale bylo to marné. Země se děsivou rychlostí blížila a ona dopadla přímo do vysoké vrstvy mechu. Rychle vyskočila na nohy a přesvědčila se, že si nic nezlomila ani si jinak neublížila.
Myslím, že to začíná být trochu lepší,
ozvalo se za jejími zády.
Díky,
odpověděla Mia automaticky. Teprve pak jí došlo, že na mítině není sama. Hned za ní stála její kamarádka Yuko.
Ty jsi tady, ani nevíš, jak ráda tě vidím.
Zasmála se Mia a rozběhla se k ní. Ovšem elfí bojovnice se chovala podivně odtažitě. V tu chvíli si Mia uvědomila, že jí zvědavě pozoruje i několik jednorožců.
Yuko, co se to tady děje?
No, raději se podívej sama,
odpověděla jí elfka a odhrnula větev nedalekého křoví. Za ní na zemi ležela Lírie, ke které se skláněl princ Mou. Mia se hned rozeběhla k jednorožci, objala ho kolem krku a hladila mu hebkou růžovou hřívu.
Lírie, co se to tu děje?
Ale místo jednorožce jí odpověděl Mou.
No, víš, nejsme si jistí. Neviděli jsme ji od té doby, co Panthea zničila Trumptus. Ukázala se teprve dneska. Je v pořádku?
Lírie šťouchla Miu do ramene a tlumeně zařechtala. Mia se samou radostí několikrát nadechla.
Ano, je v pořádku. Teda není. Vlastně je. Lírie bude mít děťátko.
Yuko i Mou nadšením zavískli a začali se objímat.
Cože? Bude mít malé děťátko? To je přece úžasné.
Ale proč nejsi tak šťastná jako my? Zeptal se Mou.
Protože to děťátko se narodí teď,
odpověděla mu Mia a dál hladila svou kamarádku na krku. V tom okamžiku se Mou zarazil a když mu došla Miina slova, začal doslova šílet. Pobíhal okolo, co chvíli mával svými zlatými křídly, poletoval okolo a do toho neustále vykřikoval.
Musíme něco udělat! Co ale musíme udělat? Nemám sehnat ručníky? Nemám ohřát vodu? Pane bože, neví někdo, jak si jednorožci staví hnízdo?
Yuko už to nevydržela, chytla ho za ramena a pořádně s ním zatřásla, aby se uklidnil.
Musíš se okamžitě uklidnit,
vykřikla mu zblízka do tváře. Zdálo se, že to zabírá. Princ se několikrát zhluboka nadechl a uklidnil se.
Jestli jste si to vy dva už vyjasnili. Lírie říká, že se musí dostat i hned k vodě.
Vložila se do jejich rozhovoru Mia. Yuko se zamyslela a pak přikývla.
To je pravda. Jednorožci se rodí ve vodách, jeskyně narození.
Ale ještě žádný elfí nedokázal najít, namítl Mou. Tak jak ji máme najít zrovna my?
Mia pohladila svou kamarádku po hřívě a řekla všem okolo.
Jednorožci nás povedou. Je to součást obřadu. Ale musíme se držet v povzdálí. Jestliže budeme moc blízko, ostatní jednorožci nepřijdou.
Pak vstala a s pohledem upřeným na Lírii začala pomalu couvat. Všichni ostatní ji následovali. Poté se z lesa vynořili další jednorožci, obklopili Lírii a celé stádo vyrazilo na cestu s elfy v patách. Šli dlouho a několikrát to již vypadalo, že Lírie klesne únavou, ale ostatní jednorožci jí vždy pomohli, aby mohla pokračovat. Mia o svou kamarádku měla neuvěřitelný strach, ale zároveň se opravdu moc těšila na malé jednorožčí děťátko. Ovšem najednou Lírie klopítla a sesunula se k zemi. Mia to již nevydržela a běžela jí na pomoc.
Musíme jí pomoct, ale netuším jak. Určitě v tom bude hrát nějakou roli ta věštba, která říká vítr a voda, roh zlatý, s Ončajem se nová naděje zrodí. Ončao?
Zeptala se nechápavě Yuko, která donesla z nedaleké říčky trochu vody a teď dávala jednorožci napít.
To opravdu netuším, ale myslím, že tamhle u toho jezírka bude ta jeskyně, do které jednorožci směřují.
Pronesla zamyšleně Mia. V ten okamžik však Lírie začala nesouhlasně řechtat.
Co se děje? Ta jeskyně, o které jsem mluvila, to není ona? Aha,
vydechla Mia, která jako jediná dokázala mluvit s Lírií.
Říká, že jeskyně narození je v jeskyni vodního jednorožce.
Mou a Yuko na ní nevěřícně koukali a pak oba najednou spustili.
Vodní jednorožec? Opravdu je ta jeskyně tam?
Vypadali nesmírně překvapeně. Mia ovšem stále netušila, co se to děje.
Oba přestaňte lapat po dechu a raději mi prozraďte, co to je.
Vodní jednorožec je velmi mocný. Stráží všechny vody Sentópie.
Ujal se vysvětlování Mou. Žádný elf ho nikdy neviděl zblízka. Má moc, kterou si ani nedokážeme představit.
No, myslím, že byste si tu moc raději měli představit, protože Lírie ji právě teď nutně potřebuje,
řekla Mia a starostlivě se na jednorožce podívala.
Ale říká, že už to není daleko. Prý kousek za tamtím křovím.
Mou popolétl ke křoví, aby se mohli podívat, co měla Lírie na mysli.
Odhrnul horní větev a všichni vykřikli zděšením. Přímo před nimi se tyčil Pantein zámek. A aby toho nebylo málo, přímo k ním letělo několik mankalů.
Běžte se všichni schovat, já se zatím postarám o Lírii,
vykřikl princ. Všichni se utíkali schovat pod vysoké stromy a Mou na jednorožce i sebe hodil pár zlomených větví. Několik vteřin nikdo ani nedýchal. Mankalové je ale naštěstí bez povšimnutí přeletěli a mířili pryč. Elfové i jednorožci si oddechli. Zdálo se, že nebezpečí je alespoň prozatím zažehnáno. Ovšem hned se objevil další problém. Ač se Lírie snažila ze všech sil, již se nedokázala zvednout a bezmocně ležela na louce na dohled od temného zámku.
Už nemá sílu jít, řekla smutně Mia. Ale třeba nám pomůže vodní jednorožec.
Mou se podíval na zámek v dálce, hluboce se zamyslel a pak rozhodl. Juko, dohlédni na Líry a ostatní jednorožce, aby se jim nic nestalo. My se zatím s Mijou vypravíme najít vodního jednorožce. Mijo, musíme rychle vyrazit. Doufám, že nás nikdo neviděl. Pohybovat se takhle blízko tohohle prokletého místa není bezpečné. Kdykoliv nás může najít Pantea nebo její vojáci. A princovi obavy nebyly bezdůvodné. Královna Pantea toužila po rozích jednorožců, protože prášek z nich jí uchovával věčné mládí. A mládím byla královna přímo posedlá. Právě teď seděla na zakřiveném zlatém trůnu, jako vždy na sobě měla bílou masku, která jí zakrývala celý obličej. A i celé její tělo bedlivě halil široký, umělecky zdobený háv. Do místnosti vešla Gargona, generálka královniny armády, a hluboce se uklonila.
Moje vznešená královno!
Ovšem Pantea jí nenechala domluvit.
Můžeš přestat s tím svým lichocením? Co mi chceš? Předpokládám, že mi chceš povědět o hloupých jednorožcích, kteří se blíží k mému zámku.
Ale copak? Překvapilo tě, že to vím?
Jistě, že to vím. Jsem královna. Já vím všechno. Jeden ze zvědů mi to před chvílí řekl.
Vypadá to, že se zastavili, má královno.
Promluvila Gargona, která byla nemile zaskočena, že tuto informaci nemohla své vladařce sdělit jako první.
No tak je obkličte a pochytejte. A konečně mi doneste nějaké jejich rohy. Moje zásoby jsou již téměř vyčerpané.
Já jen, jestli jdou sem, tak k tomu mají nějaký důvod. Nebylo by moudré zjistit, co se vlastně děje a...
Nechci být moudrá!
Přerušila ji vztekle Pantea.
Chci být mladá a k tomu potřebuji ty jejich zatracené rohy. Takže se tu přestaň okamžitě plazit a dones mi je.
Ano, má paní, jistě má paní.
Uklonila se Gargona a v předklonu vycouvala z místnosti. Vodní jednorožec. Mou s Mijou mezitím letěli nad spustošenou krajinou kolem zámku, kde byly pouze mrtvé stromy a květiny. Nikde nebylo ani živáčka. Pro oba to byl skličující pocit. Najednou Mou ukázal na cosi dole. Mija se tím směrem podívala a po chvíli pátrání spatřila ústí jeskyně, které bylo obklopené několika mrtvými stromy. Kývla na prince a snesli se k jeskyni. Na chvilinku zaváhali, ale pak se zhluboka nadechli a vstoupili dovnitř.
Haló, je tu někdo?
Zakřičel princ, ale odpověděla mu jen ozvěna.
Někdo, někdo, někdo.
Nevypadá to jako posvátná jeskyně, řekla Mija a bedlivě se rozhlížela kolem.
A kolik už jsi jich viděla, že to tak jistě víš? Zeptal se Mou.
Žádnou, ale prostě představovala jsem si posvátnější jeskyni, než je tahle.
Sestupovali níž a níž. Mija si již říkala, jestli jsou na správném místě, ale najednou se před nimi otevřelo obrovské prostranství. Strop jeskyně byl tak vysoko, že na něj skoro nešlo dohlédnout. Uprostřed se nacházelo velké jezero, jehož voda se zářivě třpitila a na všech stěnách okolo byly krásné kresby.
No ne!
Vydechli Mija a Mou zároveň. Ovšem princ se ihned rozeběhl k nejbližší stěně.
Podívej se na tohle! Tady jsou nakreslení 4 jednorožci elementů.
Každý z nich stráží jeden prvek našeho světa. Zemi, vítr, oheň a vodu. Ukazoval na jednotlivá znamení.
Dobře, to znamená, že jsme na správném místě. Ale teď musíme toho vodního jednorožce rychle najít.
Řekla Mija a pak začala z plných plic křičet.
Vodní jednorožče, potřebujeme s tebou nutně mluvit. Jsem kamarádka jednorožce Lýrie. Bude mít děťátko. A my nevíme, co máme dělat.
Tohle nebude fungovat, ozval se za ní Mou. Nemůžeš si jen tak nakráčet do jeskyně a začít tady hulákat jako na lesy.
Ovšem najednou přestal Mou mluvit a oči se mu rozšířily údivem. Uprostřed jezera se cosi vynořilo a elegantně se to k ním přibližovalo. Stvoření sice vypadalo jako jednorožec, ale místo zadních nohou mělo dlouhou ploutev. Působilo jako z jiného světa. Zastavilo se kousek od břehu a najednou celou jeskyni naplnil ohlušující zvuk, který Mie ze všeho nejvíc připomínal zpěv velryb. Ale ona mu dokonale rozuměla.
Prý je důležité, abychom Lýrii přivedli sem. Pokud to neuděláme, Lýrino děťátko i celá Centopie skončí špatně.
Páni, no tak to bychom ji sem měli asi opravdu dostat. Ale jak?
Podrbal se zamyšleně Mou ve vlasech.
Bojíme se s ním pohnout. Nemůžeš nám nějak pomoct?
Řekla Mia prosebně vodnímu jednorožci. Ten se na ní zadíval a pak se mu rozzářil roh, až se zdálo, že v jeskyni najednou vzplály tisíce pochodní.
Prý se máme podívat ven, řekla Mia.
Oba rychle vyrazili k ústí jeskyně a když se k němu dostali, nad jejich hlavami zářila neuvěřitelně krásná zářivá duha.
To není normální duha. Určitě zatím stojí vodní jednorožec.
Mou přikývl. Nejspíš máš pravdu. Možná je to nějaký signál.
Signál? Ale pro koho?
Zeptala se Mia. Najednou však v dálce spatřila něco podivného. Vypadalo to jako zvláštní třpitivý mrak, který se k ním rychle blížil. A na něm zářil krásný bílý jednorožec.
Podívej, Mou, to je větrný jednorožec. Voda, vítr a roh zlatý, myslím, že už víme, co první část proroctví znamená.
Usmála se spokojeně Mia, když se kolem nich prohnal větrný jednorožec. Postavil se před jeskyni a kolem něj tancoval vítr, který jim oběma cuchal vlasy.
Chce vědět, kde se nachází Lýrie, řekla Mia.
Zavedeme tě k ní,
řekl Mou jednorožci, pak se dotkl motýla na prstenu přátelství a řekl.
Zaveď nás, Kjuko.
V tom okamžiku motýl ožil a zamířil pryč. Mia, které ještě pořád létání příliš nešlo, se chytila prince za ruku a oba následovali motýla. Větrný jednorožec jim byl v patách. Juko se s dalšími elfy a jednorožci ukrývala pod několika stromy s hustou korunou. Netrpělivě čekala, kdy se její přátelé vrátí. Najednou se jí motýl na prstenu přátelství rozzářil.
Už jsou konečně na cestě k nám,
vydechla úlevou a rázem se tvářila o něco klidněji. Najednou se jí přímo nad hlavou ozval děsivý řev. Juko se podívala nahoru a celá zbledla. Přímo nad ní kroužila velká skupina draků, na kterých seděla generálka Garkona se svými mankaly.
Sežeňte všechny jednorožce dohromady a ať vám žádný neunikne,
vydala rozkaz generálka.
Je jich tady celé stádo a to je spousta rohů. Královna Panthea bude celý rok šťastná a já dostanu velkou odměnu.
Mankalové na nás útočí, vykřikla Juko. Braňte jednorožce!
Je nás málo. Měli bychom raději ustoupit a počkat na posily,
ozval se jeden z elfů za jejími zády. Juko se podívala na stádo jednorožců.
Ne, Lýrie se nemůže hýbat. Do boje, elfové!
Zavelela a sama vzlétla jako první. vysílala jeden vodní blesk za druhým a brzy se jí podařilo jednoho mankala zasáhnout. Vodní blesky byly mimořádně účinnou zbraní, protože mankalové nesnášeli vodu. A měli k tomu opravdu dobrý důvod. Jakmile je zasáhla, nejenže se dali v hlasitý vřískot, ale také se ve vteřině smrskli na zlomek své původní velikosti. Ale útočníků bylo moc. Když některý z elfích bojovníků zasáhl některého mankala, na jeho místo nastoupili dva další. Juko urputně bojovala, ale cítila, že i jí postupně docházejí síly. Útočníci na svých dracích byli opravdu rychlí a všude házeli svá hadí lasa. Několik elfů již leželo pevně svázaných na zemi.
Všichni, kdo můžete, se shromážděte u jednorožců a bojujte tam. Tam budeme mít největší naději útok odrazit.
Ale když se otočila, aby zkontrolovala, zda ji všichni slyšeli, na chvilinku přestala dávat pozor a to se jí vymstilo. Kousek kolem ní proletěla Gargona, hodila své hadí laso a obtočila ho kolem Juko. Ta se bezmocně svalila na zem. Věděla, že tahle bitva je prohraná. Juko nemohla dělat vůbec nic. Jen vyděšeně pozorovala, jak se generálka s vítězoslavným smíchem blíží k Lyrii a natahuje ruce, aby ji spoutala. Ne, na tohle se opravdu nemůže dívat. Juko pevně zavřela oči. Ale co se to děje? Gargonin smích najednou ustal a kolem se zdvihl silný vítr. Juko to už nevydržela a otevřela oči. Akorát uviděla, jak přímo před generálku dosedl větrný jednorožec a odhodil ji i s drakem pryč. Gargona spadla ze sedla jako zralá švestka, ale neváhala ani vteřinu a vymrštila se zpět.
Co je tohle za jednorožce?
Vykřikla vztekle a zahrozila rukou.
No, ale to je vlastně jedno. Alespoň bude o jeden roh víc. Vojáci, shromážděte se a spoutejte ty jednorožce. Žádní elfové, kteří by je chránili, už nezbyli. Všichni jsou pěkně spoutaní hadími lasy.
Mankalové na dracích obklopili stádo a zdálo se, že žádný jednorožec nevyvázne. Větrný jednorožec ale sklonil hlavu a svým rohem, který celý zezlátl, se dotkl země. Z ní se začalo postupně cosi vynořovat. Juko si s údivem uvědomila, že je to miniaturní vzdušný vír. Ten se ovšem stále zvětšoval a zvětšoval, až z něj bylo hotové tornádo. To se pustilo směrem k útočníkům a jednoho po druhém je vsálo do svého středu. Slyšet byly jen vyděšené gargoniny výkřiky. Pak se vír i se svým nákladem zvedl a odplul směrem k temnému zámku. V tu chvíli vedle Juko dosedli Mou a Mia, kteří ji osvobodili.
Neříkali jste, že musíte najít vodního jednorožce?
Zeptala se jich kamarádka.
No, my jsme ho našli, ale ten poslal větrného jednorožce, aby nám pomohl.
A mám pocit, že se mu to povedlo dokonale. Usmál se šťastně Mou. Mia se rozeběhla k Lyrii a padla jí kolem krku.
Nic se neboj, zavedeme tě do jeskyně. Větrný jednorožec nám pomůže.
Jako na potvrzení jejich slov se mu rozzářil roh zlatou barvou, on se jim dotkl země a najednou se pod Lyrií objevil sněhobílý mrak, který jí zvedl do vzduchu a plul směrem k jeskyni. Byl na ně opravdu zvláštní pohled. Vepředu totiž vzduchem pluli větrný jednorožec a Lyrie, za nimi kráčeli zbylí jednorožci a všude kolem poletovali a šli elfové. Za chvíli již bylo celé procesí před jeskyní. Větrný jednorožec svůj úkol již splnil a tak naposledy zařechtal na rozloučenou a s porivem větru odletěl do dálky. Zbytek skupiny pomalu došel až k rozlehlému jezeru.
Nemůžu tomu uvěřit. Lyrie bude mít děťátko,
štěbetala šťastně Mia.
Neboj se, všechno bude v pořádku,
uklidňovala svou kamarádku, která byla s každým krokem nervóznější a nervóznější, a zajela jí rukou do hřívy. Na kraji jezera se najednou objevila obří otevřená mušle. Vevnitř byla vystlaná měkkými polštáři a po obvodu byla zlatá.
Myslím, Lýrie, že do ní musíš nastoupit,
povzbudila ji Mia. Jednorožec chvíli váhal, ale pak opatrně do mušle vstoupil. Ta se rozjela doprostřed jezera, pomalu se zavřela a pak se celá rozzářila oslňujícím světlem.
Co se teď stane?
Chtěla netrpělivě vědět Juko.
Něco úžasného,
zašeptala Mia, která nespouštěla mušli z očí. Stejně fascinovaně se na ní dívali i ostatní jednorožci a elfové. Najednou zlaté světlo začalo slábnout a mušle se pomalu otevírala. Nikdo z přihlížejících ani nedýchal. Když světlo konečně plně zhaslo a bylo vidět, co je v mušli, Mia vypískla nadšením. Vedle Lýrie ležel sněhově bílý malý jednorožec.
Podívejte na jeho roh, vykřikla nadšeně. Už jste někdy viděli zlatý roh?
To ne, nikdy jsem nic takového neviděl, zavrtěl hlavou Mou a dál fascinovaně zíral na malého jednorožce.
Lýrie říká, že se to malé jmenuje Ončao, stejně jako ve věžbě,
usmála se nadšeně Mia.
Vítr a voda, roh zlatý, s Ončajem se nová naděje zrodí.
Řekla bych, že jsme tomu proroctví konečně přišli na kloub. Najednou se malý jednorožec opatrně zvedl a protáhl si roztřesené nohy. Ale co to? Neprotáhl si jen nohy, ale i krásná zlatá křídla.
To je neuvěřitelné. Který jednorožec má křídla?
Zeptala se vyjeveně Juko, která nemohla uvěřit svým očím. Vodní jednorožče, jménem všech elfů ti děkuji, uklonil se obřadně Mou. Pak už se všichni vydali pryč z jeskyně a mladý jednorožec se zlatými křídly skotačil mezi nimi. Když vyšli ven, Mou se otočil na Miu a Juko. Dnes je to poprvé po století, co se větrný a vodní jednorožec ukázali. A to vše kvůli němu. Mou ukázal na Ončá. Ten zatím svým kopytem hrabal v zemi. Byl to zvláštní pohled. Krásný malý jednorožec uprostřed mrtvé krajiny, kde nic nerostlo ani nežilo.
Co pak to dělá?
Usmála se Mia. Ončao ještě několikrát zahrabal. A najednou se stalo něco neuvěřitelného. Přímo pod jeho kopyty začal vyrůstat zelený list. A vedle něj další a další. A pak se objevila celá květina. Ončao se rozběhl a kam dopadl, tam vyrostla nějaká rostlina. Brzy již okolí kypělo životem.
Vidíte to taky?
Zeptal se nevěřícně Mou.
Vidíme,
ujistila ho Mia.
A nemůžu tomu uvěřit.
Tohle byla mrtvá země, kterou Panthea zničila. Ani prachem jednorožců jsme ji nedokázali oživit. A Ončao to dokáže jedním dotekem svého rohu, skákal nadšením princ.
Uvědomuješ si, co to znamená?
Vyhrkla Juko.
Klidně by mohl přivést k životu celý ostrov. Já vždycky říkala, že bude speciální.
Zasmála se šťastně Mia a objala jak Lýrii, tak malého Ončá. Ovšem Mou náhle zvážněl.
Musíme doufat, že se o něm Panthea nedozví, protože pokud ano, bude se ho chtít zmocnit. Nikdy by nenechala jen tak, že ostrov ožívá. Na to je její nenávist příliš silná.
Ončao je naší jedinou nadějí a my všichni musíme udělat vše proto, aby se mu nic nestalo. Nic není důležitější než jeho bezpečnost.
Ano, to máš určitě pravdu,
ujistila ho Juko. Ale myslím, že bys ho neměl takhle děsit. Je ještě úplně malý a nejdřív by si měl užít trochu legrace.
Správně, zasmála se Mia. A my bychom si tu legraci měli užít s ním.
Navíc opravdu nevím, jak by se o něm Panthea mohla dozvědět. Ta si právě teď nejspíš leští tu svoji masku a na nic jiného nemá čas.
Ončao. V nejvyšší místnosti temného zámku v tu chvíli Panthea zuřila. Před ní klečela generálka Gargona ve své těžké helmě, kterou nikdy nesundávala, a královna na ní křičela.
Ta divná věc, ten trumptus, už nám nestojí v cestě, o to jsem se postarala. A ty mi přesto nedokážeš přinést jednorožce, protože byl vítr?
Nebyl vítr, moje královno,
snažila se jí vysvětlit generálka.
Byl to větrný jednorožec, vytvořil vichřici. Ten vítr byl tak silný, že celé vojsko udělalo vžum a vylétlo do vzduchu. V té chvíli jsme byli úplně bezmocní. Vy mi nevěříte, že ne, moje královno?
Někdy pochybuji, že máš všech pět pohromadě, Gargono. Co mi to tu vykládáš o vichřicích a vžum? Myslíš si, že něčemu takovému uvěřím? Prostě si selhala.
Panthea se zvedla, podívala se z okna na mrtvou krajinu a zase se posadila na svůj zlatý trůn.
Ale královno, pokud jsou mezi jednorožci takové mocné síly, potom se muselo stát něco důležitého, něco, co by nás mohlo ohrozit.
Nesnaž se zamluvit skutečnost, že jsi mě zklamala,
rozkřikla se na ní královna.
Měla jsi jednoduchý úkol, dovést mi stádo jednorožců, kteří byli tak hloupí, že přišli skoro před bránu mého zámku. A co místo toho uděláš ty? Jen se vymlouváš. Někdy pochybuji, jestli opravdu chceš, abych prach z rohu jednorožců získala a abych zůstala mladá.
Královno, nic jiného si nepřeji více,
řekla Gargona třesoucím se hlasem. Pak se uklonila a vyšla z komnaty. Mia, Juko, Mou, Lirie, Ončao i všichni ostatní se blížili ke královskému paláci. Mou nadšeně poletoval kolem a již se nemohl dočkat, až oznámí tu novinu svému otci, králi Rainorovi. Mezitím každému, koho potkal, vykládal, co se stalo.
Rozhlaste všem, co se stalo. Tohle je šťastný den pro všechny elfy, jednorožce i pany. Tohle je šťastný den pro všechny v celé Centopii.
Ončao se jakoby na potvrzení jeho slov vznesl do vzduchu a obkroužil celou skupinu.
No vidíš, jsi na světě sotva pár hodin a už teď lítáš lépe než já,
zasmála se Mia. Zdálo se, že Centopii už nic nehrozí. V tu chvíli se modrý kámen na jejím náramku rozsvítil.
Ne, teď ne. Tohle byl nejlepší den vůbec. Pro mě a hlavně pro tebe, Lirie.
Ano, to je pravda. Uspořádáme největší oslavu na světě. Těšil se Mou. Ale Mia jen zavrtěla hlavou.
Je mi to moc líto, ale o tuhle oslavu přijdu. Mějte se tu všichni a příště se zase uvidíme.
V tom okamžiku ji zlatý světelný kotouč nesl pryč. Mia se kolem sebe rozhlédla. Seděla na židli v zahradním domku a na sobě měla školní uniformu. Modrý kámen na náramku zběsile blikal.
Ach ne, zase se vybila baterie.
Co se to jen děje, pomyslela si. Ale pak se zadívala do své knihy, ve které přibyla další kapitola. Na jejím konci se objevila kresba Ončá.
Čeká tě světlá budoucnost, maličký,
usmála se šťastně Mia. Pak si ale vzpomněla na Vincenta. Určitě je pořád naštvaný, že ho takhle vyhodila z jeho vlastního zahradního domku. Musí jít za ním. Vincent opravdu seděl na staré lavičce za domkem a netvářil se vůbec šťastně. Mia si k němu přisedla, zvedla batoh a vyndala knihu. Když jsem byla malá, tak mi z ní táta četl. Byla to naše speciální věc. Četl mi z ní i tehdy, než umřel. Vincentovi bylo líto, že přišla o své rodiče. Omlouvám se, Mio. Nechtěl jsem slídit, opravdu.
To je dobré, vážně.
Usmála se na něj Mia.
Máš rád hry, že?
Vincent se celý rozzářil. No jasně, jsem tím proslulý.
Dobře, tohle se ti bude líbit.
Usmála se Mia a otevřela knihu. V Centopii prožila doopravdy úžasný den a zažila skvělá dobrodružství. Ale nemusí čekat, až se tam zase vrátí, aby se pobavila s kamarády. Jednoho opravdu dobrého měla i v našem světě. A ten ukázal, že je pro ní ochotný udělat opravdu cokoliv. A takoví kamarádi jsou to nejcennější na světě. Ončaova oáza. Neodbytná spolubydlící. Mia již několik měsíců studovala na mezinárodní florentské škole. A dnes celá jejich třída vyrazila na výlet. Na starost je měl učitel dějepisu, který s nimi právě stál před starověkými ruinami a zapáleně vykládal o Etruscích.
Etruskové byli podrobeni v prvním století před naším letopočtem. Napřed došlo k dobytí několika významných měst a poté...
Učitel byl do výkladu celý nadšený a zdálo se, že historii opravdu miluje. Ale většina třídy ho vůbec nevnímala a spíše vypadala, že každou chvíli usne. Mia stála vedle Vincenta a pečlivě poslouchala, protože dějepis patřil mezi její oblíbené předměty. Naproti tomu Violeta vypadala, že se snad samou nudou ukouše. Najednou si však všimla něčeho, co jí nesmírně zaujalo. Z Mii na batohu vykukovala její kniha.
To snad není možné, ona si tu knihu vzala sebou i na výlet. Vždyť tohle nikdo normálně nedělá.
Nechce se mi věřit, že je to opravdu jen nějaká obyčejná kniha pohádek. Kdo by sebou tahal knihu plnou elfů a jednorožců? Obrátila se na své kamarádky, které nadšeně přikyvovaly.
Jednou jsem přečetla knihu a opravdu nechápu, co na tom lidi mají. Vždyť je to hrozná nuda.
Pronesla jedna z nich.
Jakoby ji snad nikdy neodkládala, zamyslela se Violeta.
V noci ji má pořád pod polštářem, někdy i na polštáři. Doufám, že se jí jednou obtiskne na tvář a už jí tam zůstane.
Zasmála se škodolibě Paula, která s Miou bydlela v pokoji na internátě.
No jasně, vždyť ty jsi její spolubydlící,
pronesla vítězoslavně Violeta. Občas úplně zapomínám, že u ní máme svého zvěda. Je na čase, abys byla konečně užitečná.
Tím chceš říct, že doteď jsem užitečná nebyla?
Zeptala se ublíženě Paula.
Moc teda ne,
zasmála se zle Violeta. Bylo to zvláštní, ale dokázala kolem sebe shromáždit houf holek, které jí slepě následovaly, i když se k ním nechovala vůbec hezky. Ale moc dobře věděla, že si ji nikdo nechce znepřátelit, a tak si mohla dělat, co chtěla. A zrovna teď se chtěla strašně moc zmocnit Míjiny knihy.
Veřejné koupelny byly postaveny ve stejném období,
pokračoval ve svém výkladu učitel.
Jednotlivé místnosti a bazény jsou viditelné dodnes. Tyto lázně tedy byly vybudovány ve 4. století před naším letopočtem a sloužily všem obyvatelům města bez rozdílu.
Najednou Mia ucítila, jak jí někdo tahá za rukáv. Nenápadně se otočila a spatřila, že vedle ní stojí Vincent. V té chvíli učitel vyrazil směrem k troskám velkého chrámu, které se tyčily nedaleko. Vincent toho okamžitě využil.
Potřebuju si s tebou promluvit. Mohli bysme jít trochu stranou?
Mia přikývla a oba se nenápadně vytratili za mohutný kamenný sloup, který byl tak široký, že je za ním učitel nemohl vidět.
Dobře, takže mezi knihou a náramkem není žádné pevné spojení. Něco tam prostě je, ale nevíme, co to je. Mám pravdu?
Zeptal se Vincent, kterému vše okolo knihy a náramku stále vrtalo hlavou. Najednou se vedle nich ozval hlas.
Ahoj, jak se máte? To jsem já, Paula, tvoje milovaná spolubydlící.
Usmála se Paula, kterou vyslala Violeta, jež se toužila zmocnit knihy.
Jo, poznávám tě z ostatních našich setkání. Omluv nás, chceme tu něco dořešit.
Odbyla jí Mia, která svou spolubydlící neměla právě v lásce. Nikdy nezapomněla, že se Paula kamarádí s Violetou a že se k Mie již několikrát zachovala opravdu nepěkně.
Takže teď máte chvíli, abyste si tu vše pěkně prohlédli. Pak se sejdeme u trosek lázní a společně budeme pokračovat.
Nesl se učitelův hlas okolím. Mia s Vincentem si prohlíželi trosky okolo a přitom se bavili o knize. Ovšem Paula se nehodlala jen tak lehce vzdát a vyrazila za nimi.
Napadlo mě, že spolubydlící by měli být nejlepšími kamarádkami. Je to vlastně takové pravidlo. Mohli bychom spolu někam vyrazit. Co ty na to?
No, to je vážně dobrý nápad. Někdy to uděláme, ale teď nemám čas.
Odpověděla jí Mia a doufala, že Paula nikdy nic takového nebude chtít podniknout. Nedokázala si představit, že by právě oni dvě mohly být nejlepšími kamarádkami. A co to vůbec do Pauly vjelo? Vždyť nikdy neprojevila sebemenší snahu být na Miu milá. Rozhlédla se kolem sebe a spatřila Violetu, jak je bedlivě pozoruje. Když si všimla Mii na pohledu, začala předstírat, že jí právě v tom okamžiku nesmírně zaujal kamenný blok pohozený v trávě. Mia popadla Vincenta a oba vyrazili pryč. Paula se otočila na Violetu a ta jí navstekaně ukázala, ať jde za Miou. Paula ani na okamžik nezaváhala. Když ty dva doběhla, zase spustila.
Určitě toho máme hodně společného. Musíme spolu víc mluvit.
Snažila se přesvědčit Miu.
Však víš, třeba o oblečení, hudbě, knihách.
Přitom se významně podívala na Mijin batoh, z něhož vykukovala její kniha. V tu chvíli si Vincent významně odkašlal a pohybem ruky ukázal na Mijino zápěstí. Její náramek zářil jasně modrým světlem.
Co to je?
Vykřikla zvědavě Paula a ukazovala na náramek.
Ale nic, jen jsem dostala SMSku.
Snažila se to zamluvit Mia. Pak popadla Vincenta za ruku a táhla ho pryč.
My si potřebujeme ještě něco zařídit,
křikla přes rameno na svou spolubydlící a vyrazili pryč. Mia s Vincentem zoufale probíhali celým historickým areálem, kličkovali mezi skupinkami turistů s velkými fotoaparáty a snažili se najít nějaké klidné místo, kde by byli sami. Ovšem Paula se nenechala odradit a byla jim stále v patách. Mia konečně našla příhodný kout, který byl dobře ukrytý před zraky všech zvědavců. Již vytahovala svou knihu z batohu, když se vedle nich najednou opět vynořila udýchaná Paula.
Já si vážně myslím, že bychom spolu měli strávit nějaký čas.
Mia jen naštvaně vydechla, ale pak dostala nápad. Když Paula nedokáže pochopit, že je teď má nechat na pokoji, bude to Mia muset vyřešit nějak jinak.
Odpusť mi to,
zašeptala Vincentovi a pak ho praštila do ruky a přitom nahlas vykřikla, aby to slyšela i její spolubydlící.
Já to prostě nechápu.
Co prostě nechápeš?
Ptala se zvědavě Paula.
Jo, já to taky nechápu,
dodal ublíženě Vincent
ale Mia si ho nevšímala a hned pokračovala. Vincente, slíbil jsi, že se jich zbavíš, než sem půjdeme. Když si hraješ z brouky, tak je zase musíš vrátit do jejich nádoby. Mohl bys dostat potivou horečku. Podívej, všichni ti nakažení brouci utíkají k Paule. Vincent to konečně pochopil a začal se zběsile škrábat na celém těle. Paula vše sledovala s rozšířenýma očima a tvářila se čím dál vyděšeněji. Pomalu ustupovala a nakonec jen vyhrkla.
Víte co? Můžeme si popovídat třeba někdy jindy. Já se teď vrátím zpátky ke skupině.
Pak se otočila a okamžitě utíkala pryč. Mia se spokojeně usmála. Konečně se jí podařilo spolubydlící zbavit. Jen si teď bude myslet, že Vincent má nějakou zákeřnou nebezpečnou nemoc. Ale jak si s tím poradit, bude řešit až později. Teď jí volá Centopie. Mia otevřela knihu a očekávala, že se v ní objeví mnoho nových run. Ale na prázdné straně zářil pouze jeden jediný znak.
Tomu vážně nerozumím,
prohodila znepokojeně Mia.
Je tu jenom jedno slovo. To nemůže být správně.
Pak zvedla oči od knihy a podívala se na Vincenta, který sice byl její nejlepší kamarád na internátní škole a o cestách do Centopie a proměnách v elfku mu několikrát vyprávěla, ale nikdy to neviděl na vlastní oči.
Vincente, mohl bys prosím...
Mia nevěděla, jak by mu to měla říct.
Co? Počkej, už jsi mi o tom řekla. Neposílej mě pryč, chci to vidět, prosil jí kamarád.
No tak dobře, ale dávej pozor, až budu pryč, hlavně na Violetu a tu bandu slepic, které za ní cupitají.
Dobře, neboj, postarám se o to, odpověděl Vincent. Tak už běž, chci to vidět.
Ale Mia jen stála a koukala do knihy.
Nelíbí se mi, jak to heslo dneska zní,
řekla ustaraně, ale nakonec stiskla modrý kámen na svém náramku.
Ahoj, Mio, řekni heslo,
ozval se z něj příjemný hlas.
Oběť,
povzdechla si Mia. V tom okamžiku ji obklopil vír zářivého zlatého světla. Uchopil ji a nesl ji dál a dál. Úplně poprvé z něj Mia byla vyděšená. Ale teď si ho opravdu užívala a těšila se na své kamarády. Podivný nález. Mia už byla zvyklá, že si při každém návratu do Centopie pořádně natloukla. Přeci jen svá křídla ještě pořád neuměla pořádně používat. Ale dneska to bude jinak. Elegantně se snesu přímo mezi rozkvetlé květiny jako pravá elfka, umínila si. Takže hned, jak začala padat, zuřivě mávala křídly. Najednou přestala padat a místo toho se vznášela ve vzduchu.
Dokázala jsem to!
Vykřikla nadšeně Mia. Byla opravdu hrdá, že se jí to konečně povedlo. Snad teď přijde létání na kloub. Ale najednou začala zase padat a ať křídly mávala sebe víc, nebylo to moc platné. Zem se blížila rychleji a rychleji a ona se pouze modlila, aby přistála na nějakém měkkém místě. A už tu byly první stromy. Mia se odrazila od několika větví, které zpomalily její pád a přistála na zadek uprostřed mechu.
Mám dojem, že o tomhle přistání také raději nebudu nikomu říkat,
řekla si pro sebe a rozhlédla se kolem. Ke své obrovské radosti kousek dál spatřila Lírii, která se k ní hned rozběhla a přátelsky ji strčila do ramene. Mia i hned vyskočila na nohy.
Lírie, jsi v pořádku? Přečetla jsem si novou věštbu a měla jsem o tebe hrozný strach. A kde je vlastně on Čao?
Ale to už malého jednorožce uviděla. Poskakoval u nedalekého jezírka, pomocí svých křídel se vždy na chvíli vznesl a zase dosedl na zem. Pak se na Miu podíval, uličnicky mrkl a udeřil kopítkem do země. V tom okamžiku ze země vyrostl vzrostlý strom a obsypal se květy. Ončao se rozeběhl a za ním vyrůstaly ty nejkrásnější a nejpodivuhodnější rostliny, jaké kdy Mia viděla. Mohutné stromy s krásnými květy, květiny zářící všemi barvami, růžové keříky, jejichž lístky šustily ve větru a mnoho dalšího.
No ne, je tak úžasný, rozplývala se Mia.
Lírie souhlasně pokyvovala hlavou. Mladý jednorožec konečně doběhl k Mie a ta mu padla kolem krku.
Ončao, tohle všechno si vytvořil ty? Vždyť ještě nedávno tady byla jen mrtvá země, kde nic nerostlo. Ty jsi opravdu úžasný. Vytvořil jsi svou vlastní nádhernou oázu. Když budeš takhle pokračovat, za chvíli se celá Sentopie vzpamatuje. Ukážeš mi to tady?
Pak se oba vydali prozkoumat oázu. Lírie je s odstupem následovala. Mia pobíhala kolem a nemohla se vynadívat. Vše tady bylo prostě kouzelné. Z jezírka vytékalo několik potoků a říček, z nichž se ozývalo žabí skřehotání, z korun stromů se nesl ptačí zpěv a všude rostly podivuhodné rostliny, které nikdy dříve neviděla. Byl to prostě ráj na zemi.
Tohle musí vidět i Mou a Yuko,
vykřikla nadšeně a dvakrát poklepala na motýla na svém prstenu přátelství, aby ji dovedl k oběma kamarádům. Motýl se rozletěl, hle jen párkrát mávl křídly, protože Mou i Yuko se právě v tom okamžiku objevili nedaleko od nich.
Ahoj Mio, ahoj Ončao,
vykřikli zároveň a rozeběhli se k ním.
Jsme tak rádi, že vás vidíme. To my také,
odpověděla Mia, která byla pořád celá rozdováděná.
Mám nápad, zahrajeme si na babu.
Se smíchem plácla elfího prince do ruky a rozeběhla se pryč. Ončao neváhal ani vteřinu a utíkal kousek vedle ní. Mou se chvíli nechápavě díval, co se to děje, ale pak se zasmál a vylétl do vzduchu. Mia se ohlédla a zjistila, že za ní nikdo neběží. Zpomalila, ale v tom okamžiku se přímo před ní snesl Mou s Yuko. Mio, počkej chvíli, uchopil jí kolem ramen princ.
A proč bych měla?
Zavískla Mia. Tak zaprvé, máš ji, zasmál se Mou. Ale důležitější je, kde se tu vzalo tohle všechno. Rozhodil oběma rukama, jak se snažil obsáhnout celou oázu. Je to totiž naprosto úžasné. Nikdy jsem nic podobného neviděl.
Ano, tohle místo tu předtím nebylo,
přizvukovala mu Yuko.
A musím říct, že je to opravdu úžasné.
No,
já vím, jak se to stalo. Udělal to Ončao. Prostě tu vytvořil tuhle nádhernou oázu.
A vypadá to, že mu to nedalo ani žádnou práci, vysvětlovala celá nadšená Mia. Byla na malého jednorožce nesmírně pyšná.
To je úžasné, vydechl Mou.
Po chvíli přestal obdivovat oázu a zeptal se. Poslyš, Mio, objevila se nová věždba?
Jo, objevila.
Mie se kamarádům vůbec nechtělo prozradit, jak věždba zněla. A proto byla ráda, když kolem proběhl Ončao a mířil někam pryč z oázy. Mohla se tak vyhnout odpovědi.
Podívejte, někam běží! Pojďte se podívat, co má za lubem!
Mou s Yuko se po sobě podívali a pokrčili rameny, ale pak se rozlétli za těmi dvěma. Ončao prokličkoval mezi stromy a ocitl se na okraji oázy. Kolem ní se rozkládala jen mrtvá, pustá země. Nikde nebylo vidět sebemenší květinu a vše působilo bezútěšným dojmem. Malý jednorožec udělal několik kroků a zastavil se u starého pařezu. Chvíli se na něj díval a pak vedle něj začal hrabat kopytem.
Nejspíš chce, aby tu něco rostlo, pronesla Mia.
Ne, jenom tak hrabe, mávl rukou Mou a díval se na oázu, která celá kypěla životem. Juko se sklonila k pařezu a vytáhla z něj jakýsi kousek kovu. Chvíli si ho prohlížela, ale pak ho zahodila.
Je to jen nějaký odpad, nejspíš si s ním chtěl hrát.
Ale Mie to nedalo. Vzala ten kousek do rukou a začala si ho bedlivě prohlížet.
Možná jsem se zbláznila, ale vypadá to jako kousek trumptu.
Cože? Vykřikli Mou i Juko najednou. A pak se oba hnali k Mie. A ozývalo se jen.
Je můj, já ho viděl první. Ne, je můj, já jsem ho držela.
Ale pak si ho zahodila jako odpad.
To mi nevadí, je prostě můj.
No tak, nechte toho, okřikla Mia se smíchem kamarády. Poznávám ho. S Fadlem jsem složila všechny kousky dohromady. Mou uchopil předmět do ruky, zkoumavě si ho prohlížel, ale pak si zklamaně povzdechl.
Hle, vždyť to nevypadá jako trumptus. Je to celé obalené hlínou a klidně to může být jen kus kořene.
Ale Ončao se naklonil dopředu, roh se mu rozzářil a on se jim dotkl kovového kousku. Náhle na něm nebyl jediný kousek hlíny. Místo toho se kovově leskl.
No, myslím, že teď už to jako kousek trumptu vypadá.
Zasmála se Mia a objala svého malého jednorožce kolem krku, aby ho mohla pohladit po hřívě.
Víte, co to znamená? Ončao nám může pomoct najít všechny kousky. A pak budeme moct opět sestavit celý trumptus. A Panthea se svými vojáky nám ani jednorožcům už nikdy nebude moct ublížit.
Juko se zasmála.
Právě jsem taky myslela na Pantheu. Pamatujete si, jak samolibě vypadala, když si myslela, že trumptus zničila?
No, spíš jak by asi vypadala, kdyby měla obličej, zasmál se Mou. Juko sebrala kousek trumptu, vyletěla s ním do vzduchu a zakřičela.
Podívej se na to, Pantheo, a třes se. My ho složíme dohromady a pak před tebou všichni budeme v bezpečí.
Divoké stádo. V temném zámku zatím Panthea seděla na zlatém trůně a zamyšleně hleděla ven z okna na pustou krajinu kolem. Najednou sebou trhla.
Mám divný pocit, že se mi někdo posmívá. Byla jsi to ty?
Vyhrkla na Gargonu generálku vojsk Mankalů, která právě vešla do síně a poníženě se ukláněla.
Já? Nikdy, má královno. Žiju jen proto, abych vám sloužila. Vaše výhra nad tímto ostrovem mě udržuje v neustálé bázni.
Zapřísahala se Gargona.
No dobře, takže to byl nejspíš někdo jiný,
pronesla Panthea spod své masky, kterou nikdy nesundávala.
Ale měla bych vám něco říci, zakoktala se generálka. Všimla jsem si nových rostlin, které pučí na našem dobytém území.
Pak se bázlivě přikrčila, protože moc dobře věděla, že tato zpráva královnu rozčílí. A měla pravdu. Panthea se prudce postavila a hněvivě vykřikla.
Cože? Spravují veškerou překrásnou škodu, kterou jsem nadělala? Zjisti, kdo zatím stojí, a zastav ho,
rozkázala královna křikem.
A nezapomeň na něj použít nadbytečnou a zcela zbytečnou sílu, až pocítí královnin hněv. A jestli najdeš toho, kdo se mi směje, tak se mu směj víc. A neuškodilo by, kdybys použila všechny své znalosti, abys ho trochu pomučila.
Po tomto vyčerpávajícím proslovu se sesunula zpátky na trůn a lítostivě pomyslela na všechny ty rohy jednorožců, které by mohla vlastnit, kdyby neměla tak nemožné a neschopné podřízené. Generálka se mezitím v úslužném předklonu vytratila z místnosti a začala shromažďovat své vojáky, aby mohla vyrazit na cestu. Mankalové zběsile pobíhali a sedlali své draky. Mezitím se v oáze Mou, Juko, Mia, Lirie a Ončao procházeli a obdivovali vše okolo. Kdyby se nám podařilo najít a sestavit všechny díly Trumptu, mohli bychom zachránit celou Centopii. Zajásal nadšeně elfí princ a v očích se mu zablísklo při představě, že by ho celá země oslavovala jako zachránce.
Máš pravdu, to by bylo naprosto úžasné.
Zajíkala se nadšením Juko a začala poletovat kolem.
Ončao, cítíš ještě nějaké kousky?
Zeptala se Mia. Jednorožec se zhluboka nadechl a nasál vzduch, ale pak jen zavrtěl hlavou. Zlatá hříva se mu přitom rozzářila, jak do ní dopadaly sluneční paprsky.
To nevadí, provedeme ho každým centimetrem tohoto ostrova, dokud je všechny nenajdeme. Pojď, Ončao, pořádně to tu prohledáme.
Vykřikla Juko a vyrazila vpřed. Ončao ji nadšeně následoval. Ale Mou za nimi vzlétl a svou kamarádku zarazil. Dokážeš si vůbec představit, kolik je to centimetrů? Určitě musí existovat nějaký lepší a rychlejší způsob.
Počkat,
vykřikla Mia, která si něčeho všimla.
Podívejte se na Ončao.
Mladý jednorožec se zhluboka nadechoval, odfrkával a pak se rozběhl pryč.
Hej, počkej, kam to běžíš?
Volala za ním Mia. Možná cítí ještě jeden kousek, vykřikl nadšeně Mou. Rychle, poleďte za ním! Všichni vyrazili, co jim jen nohy a křídla stačily. Mia se odvažovala létat jen v těch nejnutnějších případech. A to většinou jen s dopomocí kamarádů, takže teď raději spoléhala na své nohy. Když všichni doběhli na mítinu, Mou si hlasitě povzdechl.
Ach jo, je to jen lesní stádo jednorožců. Nikde žádný kousek Trumptu.
Ovšem Ončao nevypadal nijak zklamaně. Právě naopak. Stoupl si před stádo, které ho zvědavě pozorovalo, a hrábl do země. Z té okamžitě vyrazila krásná květina se zlatým květem. Všichni jednorožci ho okouzleně pozorovali. Ončao pak začal skotačit a poskakovat a brzy se k němu přidala i všechna mláďata ze stáda.
Je úplně jako oni, tedy až na ten zlatý roh a křídla.
Vzdychla nadšeně Mia a nemohla se na svého kamaráda vynadívat. Ončao se na ní ohlédl, pak zamával křídly a vznesl se. Několikrát obletěl mítinu, dostal se nad vrcholky stromů a elegantně přistál vedle Mii.
Je vážně dobrý, létá mnohem lépe než ty,
utahovala si z ní přátelský Juko.
No, já hlavně doufám, že to neviděl nikdo jiný, protože...
Princova slova však náhle přerušil hlasitý skřek.
To ne, toho jsem se právě bál, podívejte, tamhle letí mankalové na dracích.
A opravdu, z oblohy se k ním snášelo několik mankalů v čele s Gargonou. Musíme odvést jednorožce do bezpečí, rozhodl Mou a společně s Juko vyrazil ke stádu.
No tak, běžte rychle pryč, schovejte se do lesa, ať na vás nemůžou a držte se všichni pěkně pohromadě. No tak, rychle, mankalové přicházejí.
Radši uděláme, co říká,
vydechla vyděšeně Mia a ihned se společně s Lýrí a Ončajem schovali do lesa za široký kmen stromu. Odtud měli dobrý výhled na generálku. Ta kroužila nad mítinou a křičela na své vojáky.
Jednorožci tu jistě někde jsou. Cítím je poblíž. Poleďte, musíme prozkoumat okolí.
Pak se všichni vznesli výš a zmizeli nad lesem.
Uf, neviděli nás ani jednorožce,
oddechla si Juko a otřela si pod z čela. Prozatím, ale jednorožci by si měli dávat pozor, pronesl zachmuřeně Mou. To už k ním došla i Mia.
Myslím, že bychom tenhle kousek Trumptu měli odnést na zámek. A ty, Ončao, bys měl jít s námi. Ale neboj,
Slibuju, že až tohle vyřídíme, vrátíme se zpět a ty si zase budeš moct hrát s ostatními jednorožci. Byl opravdu nádherný den a Mia přemýšlela, jak asi zprávu přijmou na zámku. Už jim zbývalo jen kousek cesty. Mia ale přemítala, jestli obyvatelům Sentopie nedají pouze planou naději, když jim ukážou Trumptus. Co když se jim nepodaří najít všechny části? Nebo co když už nástroj nebude fungovat jako dřív? Z myšlenek ji vytrhl až Ončao, který sebou začal neklidně šít. Stále se otáčel zpátky směrem, kterým právě přišli. Najednou ze sebe vyrazil hlasité zaržání. Mia, která rozuměla řeči jednorožců, ihned pochopila, co se stalo.
Rychle! Stádu lesních jednorožců hrozí velké nebezpečí!
Rozběhla se za Lýrí a Ončajem, kteří před ní již měli velký náskok.
Nikdy je nedohoním, jsou na mě příliš rychlí,
pomyslela si, ale v tom okamžiku ucítila, jak ji z každé strany uchopil pár rukou a ona se ocitla ve vzduchu. Myslím, že takhle to bude o dost rychlejší. Usmál se u jejího ucha Mou. Ale vážně bys měla zapracovat na svém lítání. Nemůžeme tě donekonečna nosit.
Támhle to je. Mankalové létají nad něčím v kruhu. Nejspíš se snaží schromáždit všechny jednorožce dohromady. Musíme ochránit stádo,
vykřikla Yuko a ještě zrychlila. Mia se podívala směrem, kterým její kamarádka ukázala. A na chvíli přestala dýchat. Nad lesem se jako temný mrak vznášelo hejno draků, v jejich sedlech seděli mankalové a škodolibě se smáli. Určitě si mysleli, že již mají jednorožce v hrsti.
Počkejte, nesmí vidět Ončá. Kdyby ho spatřili, byl by ve smrtelném nebezpečí. A s ním i naše naděje na záchranu Sentopie.
S těmito slovy se svým kamarádům vytrhla a dopadla kousek před zběsile utíkajícím jednorožcem.
Ončao, neutíkej, už je to dobré, my se o to postaráme.
Mou a Yuko stádo ochrání, tedy doufám, ty se musíš i s Lýrí ukrýt tady v lese a počkat, než se to přežene. Jednorožec několikrát nespokojeně frknul, ale pak se nechal přesvědčit a schoval se pod rozkvetlý strom. Odtud pozorovali, jak mankalové postupně obkličují stádo a házejí po jednorožcích hadí lasa.
To je ono! Pěkně je utahujte a sežeňte je dohromady. Potom je můžeme snadno pochytat.
Libovala si Gargona, která se již těšila na pochvalu od své královny. A za takhle bohatou kořist by mohla dostat i mnohem více než jenom pochvalu. Nad hlavou se jí najednou ozval hlas.
Chytej tohle!
Zakřičela Yuko a vypálila po generálce vodní blesk. Ta se mu dokázala vyhnout, ale blesk projel kolem ní a zasáhl jednoho mankala. Ten se po dotyku s vodou okamžitě zmenšil, až byl velký jen jako hadrová panenka. Mou a Yuko vysílali jeden vodní blesk za druhým a stále více mankalů se scvrkávalo do miniaturní velikosti. Jednorožci zatím využili příležitosti a utíkali se schovat do lesa. Yuko prolétla kolem posledního mankala a zasáhla ho přímo do hrudníku. Pak se rozhlédla kolem.
Zdá se, že jsme to zvládli. Hle, všiml jsi z Gargony? Při první příležitosti zmizela a ani s námi nebojovala.
To je divné. Tohle se jí vůbec nepodobá. Obvykle na nás právě ona útočí nejzuřivěji.
Přemítal Mou a mnul si přitom bradu. Pak vylétl nad vrcholky stromů a rozhlížel se po okolí.
Podívej, Yuko, tamhle je.
Ale proč klesá k zemi?
Ach ne, tam je schovaný Ončao s Lýrí,
vykřikla vyděšeně Yuko.
Určitě si jich všimla už předtím a nechala vojáky, aby odvedli naši pozornost, zatímco ona zamířila za snazší kořistí. Musíme jim pomoci!
Oběť. Mia s Ončajem a Lírí se mezitím schovali pod velikým stromem a s hrůzou v očích vzhlíželi k obloze, kde po nich pátrala Gargona.
Kde jsou ti jednorožci? Vždyť jsem je tady přece viděla. Musím je dostat, protože jestli nepřinesu Panté nějaké rohy jednorožců, strašlivě se na mě rozčílí.
Lírie tiše zařechtala a Mia jí odpověděla.
Já vím, že jsme ztraceni. Za chvíli nás určitě najde. Ale snad nám dřív pomůžou Mous Juko. A držím Onča, co nejpevněji to jde, aby se nesnažil někam utéct. Gargona by ho okamžitě uviděla.
Lírie se na ně smutně podívala a několikrát nespokojeně pohodila hřívou. Pak znovu tiše zařechtala.
Samozřejmě, že se o Onča postarám, ujistila jí Mia. Ale proč mi to teď vůbec říkáš?
Ale Lírie jakoby ji ani nevnímala. Pouze dál pozorovala upřeně Gargonu, která slétala ve stále menších a menších kruzích k jejich úkrytu. Bylo jasné, že je co nevidět objeví. Jako kdyby jí chtěla potvrdit její nejhorší obavy, zaslechla Mia najednou generálčin vítězoslavný výkřik, jak uviděla schovávající se jednorožce. V tom okamžiku Lírie divoce zařechtala a vyrazila z úkrytu, aby odvedla pozornost od Onča. A povedlo se jí to. Gargona pobídla svého draka a začala ji okamžitě pronásledovat.
Lírie, ne! Prosím, vrať se!
Volala za ní se slzami v očích Mia, ale již bylo pozdě. Generálka ji dohnala a vymrštila hadí laso. To se Lírii obmotalo kolem nohou a pevně ji spoutalo, takže se mohla jen bezmocně převalovat na zemi. Gargonin drak ji pevně uchopil do svých drápů a vznesl se do vzduchu. Generálka se triumfálně smála a zamířila zpět k temnému zámku. V tu chvíli se konečně objevili Mou a Juko a hned viděli, co se stalo. Letíme za ní a Lírii osvobodíme, křikl na Miu elfí princ a hned vyrazil za Gargonou. Jenže cestu jim zatarasila další skupina mankalů, kteří po nich zuřivě metali svá hbitá hadí lasa. Oba elfí bojovníci se jim s vypětím všech sil vyhýbali a sami přitom vypouštěli jeden vodní blesk za druhým.
Tohle dlouho nevydržíme, je jich příliš mnoho. Musíme mezi nimi proletět,
vykřikla Juko na elfího prince. Mou jen přikývl a oba vyrazili co nejvyšší rychlostí rovnou skrz největší houf útočníků. Mankalové na svých dracích nebyli ani zdaleka tak obratní jako elfové a již to vypadalo, že to elfové dokážou. Zbývalo už pouze několik nepřátel, když oba elfové ucítili, jak se jim kolem těla pevně utáhla hadí lasa. S křídly pevně připoutanými k tělu nemohli udělat ani pohyb, a tak oba bolestivě dopadli na zem, odkud bezmocně přihlíželi, jak útočníci odlétají, aby chránili svou generálku. Mia se rozeběhla ke kamarádům a rozvázala je. Pak se ovšem beze slova otočila a s očima plnýma slz se pokoušela vzlétnout. Pokaždé však vyletěla jen pár centimetrů a zase dopadla na zem.
Musím zachránit Líry! Musím zachránit Líry!
Šeptala si při každém dalším marném pokusu. Mou a Juko se mezitím postavili a sledovali počínání své kamarádky.
Mio, nemůžeš za ní letět. Onča o tě potřebuje, víc než kdy předtím.
Snažila se jí k rozumu přivést Juko. Mia se již naplno rozplakala a zabořila tvář do Ončaovy hřívy. Ten několikrát nespokojeně zařechtal.
Chce vědět, kde je jeho máma,
vysvětlila Mia kamarádům mezi jednotlivými vzliky.
Neřekla jsem vám nové proroctví a teď vím, co znamená. Oběť.
To byla oběť, o které mluvilo. Lírie se obětovala, aby ochránila Onča,
řekla Juko, která pozorovala Miu s jednorožcem. Mou přikývl. ale chci, abyste něco věděli. Ať se stane cokoliv, nedovolím, aby se Ončaovi něco stalo.
Přesně tak,
dodala Yuko a obrátila se na Miu.
Ončao, jsi pro nás opravdu důležitý.
Mia mezitím přestala plakat a otřela si slzy.
Nikdy se o tebe nepřestanu starat, rozumíš?
Malý jednorožec přikývl na souhlas a uhodil kopytem do země. Z té rázem vykvetla nádherná květina. Mia utrhla jeden z jejich růžových květů a vetkala ho Ončaovi do hřívy. Pak všichni společně vyrazili na cestu. Mia, Mou, Yuko a Ončao stáli v trůním sále před králem Rainorem a královnou Majlou. Jindy by Mia obdivovala nádhernou výzdobu a velikost komnaty, ale dnes se jen dívala před sebe. Ztráta Lyrie ji hluboce zasáhla a ona byla opravdu moc smutná. Právě mluvil král Rainor, který si prohlížel kousek trumptu.
Takže se uvidí časem, jestli to dobře chápu. Vy tedy říkáte, že o tenhle kousek nástroje Ončao klopítl?
Ne, otče, přerušil ho Mou. Zdá se, že Ončao vycítil, kde je. Nejde o žádné klopítnutí.
Bude schopen najít všechny,
vložila se do rozhovoru Mia.
Jestli dobře počítám, chybí jich ještě 19,
řekl Fadl, který seděl na stupínku před trůnem.
Až je najde všechny, bude schopen složit trumptu lépe než kdy předtím.
Rozumím. Král povstal a na celou skupinku se usmíval.
Navzdory hrozné ztrátě se dnes pro Sentopii zrodila nová naděje. Tento malý jednorožec nás může všechny zachránit. Ončao, bylo by mi velkou ctí, kdybys s námi žil na zámku.
Opravdu si ho necháte u vás?
Vykřikla nadšeně Mia, která byla ráda, že po dobu její nepřítomnosti bude jednorožec v bezpečí. A v tom samém okamžiku se její náramek modře rozblikal.
Ach jo, proč odtud musím odejít vždycky, když to nejméně chci?
Povzdychla si.
Ahoj, Ončao, brzy se vrátím, slibuji. Zatím se tady opatruj.
Pak se Mii zmocnil zlatý vír a ona se opět ocitla mezi starověkými rozvalinami.
To bylo super, to byla ta nejneuvěřitelnější věc, jakou jsem kdy vůbec viděl,
rozplýval se Vincent. Mia mu však neodpověděla. Sklopila hlavu a mlčky si od něj vzala knihu.
Mio, co se stalo?
Chtěl vědět Vincent, ale Mia si jen povzdechla.
Tohle bylo to nejhorší proroctví, co mě kdy potkalo. Brzy se musím do Sentopie zase vrátit.
Ale to už se nedaleko ozval učitelův hlas.
Takže vidíte, že žili v opravdu luxusních podmínkách, o kterých si pak celý středověk mohl jenom nechat zdát. Jestliže jsme zde všichni, pomalu vyrazíme zpátky do školy.
Ještě chybí Mia a Vincent,
ozval se svatouškovský hlas, ve kterém Mia okamžitě poznala Violetu.
Nejspíš se někde schovali a hrají si na elfy a jednorožce.
Parta jejich kamarádek se tomu okamžitě začala hyhňat, ale Mia už neměla sílu, aby se jí to nějak dotklo. Pořád musela myslet na Lyrii. Uvidí svou kamarádku ještě někdy? Je nějaká šance, že by ji mohli zachránit? A bude Ončao v pořádku? Pak si hluboce povzdychla, utrápeně se usmála na Vincenta a společně vyrazili za zbytkem třídy.